Blasiða 44. 12. kafli. Til Orkneyja og Norex. Nú að segja frá búa. Þeim gekk seint siglingin og tóku land í Orkneyjum seint haustið. Þá réði eyjunum Einar Jarl Rögvaldsson. Búi fór til hirðar Jarls og gekk fyrir hann og heilsað honum. Jarl spurði hver hann væri. Búi sagði allt það helsta af sér og vildi ég þiggja veturvist með þér, herra. Jarl segir, góð fylgd mun vera í þér og skaltu víst vera hér í vetur ef þú vilt. Búi var með hirð Jarlsins veturinn. Einar Jarl stóð mjög í ströngu þann vetur. Var Búi hinn örugasti í öllum mannraunum. En vorið, þegar skipið sem hann hafði komið á þangað hélt til Norex, gekk Búi fyrir Jarl og bað leyfi til að fara. Jarl segir, hitt þykir mér ráðlegra Búi, að þú dveljist með mér. Þú hefur reynst röskur. Ver munum gera þig að hirðmanni og meta þig mikils ef þú vilt vera hér. Búi þakkaði Jarli með fögrum orðum en sagði að hann vildi fara til Norex. Jarl sagði að hann skildi þá fara. Eftir það sildu þeir til Norex og komu að landi norðarlega. Fréttu þeir að Haraldur konungur væri staddur í Þrándheimi. Fór Búi til Þrándheims á flutningaskipi og er hann kom til Steinkera þá gekk hann fyrir konung og heilsaði honum virðulega. Konungur spurði hver þessi stóri maður væri. Búi sagði allt hið sanna. Konungur spurðan hvar hann hefði verið veturinn. Búi sagði honum það. Og er ég hingað komin, herra, sagði hann, að ég vil bjóða þér þjónustu mína. Á blaðsíðunni er orðskýring. Fylgd merkir hér liðsinni, liðveisla, hjálp.